tulemast kuulama Tandemi podcasti. Meil on olnud väike paus Margit mikrofonide taha istumisel. Ja nii hea on sind jälle näha siin. Ja täna mõtlesime, mis teema meid kõige rohkem praegu käivitamas on. Minu jaoks praegu kõnetab väga need teemad, mis ümbritsevad mõistet kokkulepped.
Oh jaa, ja tere Tandemi kuulajale minu poolt ka. Tandem sõnana tuleb ju diaadilisest juhtimisest ehk kahe inimese vahelisest, kas siis töösuhtest või eraelusuhtest. Oma tandemi episoodides peamiselt oleme me vaadanud töösuhteid. Ka sellest, et kuidas tööl inimestena hakkama saada, kuidas inimesele oma töös mõtteid kaasa rääkida ja kuidas inimestega koos tulemust luua. Tandemi episoodid on, neid on lähes 30. Neid on saada ju päris mitmes keskkonnas juba. Aga meie esimene reaktsioon on olnud endale see, et me tuleme eetrisse siis, kui jälle midagi on südamel ja midagi, mis kuulajale kasu võiks tuua. Ei salga, et me oleme juba üks pool tundi omavahel hedega rääkinud teemast kokkulepped. Ja nüüd, hea kuulaja, võtame su kaasa ja vaatame, kuhu see kokkulepete jutt meid viib.
Mida, Margit, sinu jaoks üldse kokkulepe tähendab?
See kokkulepe sõnana tundub nii triviaalselt lihtne. Asi see siis ei ole kokkuleppide. See kokkulepe on minu maailmas, kus ma sõnasid tihti lahti võtan ja siis teistmoodi mõttega kokku pakin, on midagi, mis toob kokku või midagi, mis kukub kokku ja midagi, kus leppe või sellega ka, mis siis on või ei ole leppimine, peaks justkui olema mingi töösuhte osa. Ma arvan, et sõnale kokkulepe minu peas kõige lihtsam tähendus tuleb pigem kui häirekell, kas kokkulepe on või kas kokkulepe peab ja kannab. Ehk et milleski kokkuleppimine, kui et see, et ma olen kindel, et see kokkulepe, mis ma teise inimesega tegin, kannab. Et minu jaoks on kokkulepe nagu just kui häirekell, kui keegi räägib kokkulepetest. Ma ei tea, kuidas sulle.
Kuulasin sind ja mõtlesin ise kaasa. Mingis mõttes kogu meie elu, inimene elab inimeste seas. Kogu see elu korraldus, mis meie ümber on, on ju laias laastus võib öelda üks kokkulepete kogum. Ja kui siit nüüd nagu minna üldiselt üksikule, siis ma arvan, et ma sinuga resoneerun väga hästi selles mõttes, et sageli sõna kokkulepe kipub jutuks tulema siis, kui häirekell on kas juba kõlamas või on oht häirekellade tekeks tulevikus. Samas, kui me mõtleme sellele igapäevasele elukorraldusele, siis eks ta ju kokkulepetest koosnebki. Ja paljud neist kokkulepetest on sageli paraku teadustamata, paljud välja rääkimata ja veel rohkem on seda, kuigi välja räägitud, siis väga erinevalt mõistetud. Mis see siis see kokkuleppe sisu tegelikult on?
Ja sind omakorda kuulates ma järjest rohkem olen kindel, et tandem suhe, ehk teineteist täiendav töösuhe või teineteise kõrval teatud eesmärgi tarvis kokku kutsutud töösuhe. Ma esitan siis hüpoteesi. Võiks julgevalt vaadata otsa kokkulepetele enne või protsessi ajal, kui tagantjärgi targutades.
Hästi, hästi nõus. Et üks mõte, mis meie sinuga varasamatestki vestlustest kõlama jäänud on, on ju see, et mida iganes me töises suhtes koos tegema läheme, sellel on alati eesmärk. Ja kas see suhe õnnestub või ei õnnestu, lonkab või lendab, on väga palju seotud sellega, kuidas me sellest eesmärgist aru saame. Ja mis see eesmärki muud on kui kokkuleppe? Ja kui me mõtleme nüüd mõne teekonna algust, siis tandem partnerus igal juhul on ju kokkuleppe. Jällegi väljendatud, sõnastatud või sõnastamata, aga kokkuleppe koos ühiselt, peegeldades ühiselt mingit asja ajades mingi eesmärgi suunas liikuda. Ja me oleme rääkinud varem sellest töösuhtes ootuste lehest või ootuste kokkuleppest teekonna alguses. Ja oleme rääkinud sellest, et teatud intervalliga võiks neid kokkuleppeid ka üle vaadata, et peegeldada, kuidas meil läheb, kuidas mul läheb, kuidas sul läheb, kuidas tandemil läheb, kuidas eesmärgil läheb. Kuidas sellega päris elus või reaalsuses on, et praktikas sa puutud paljude, paljude inimestega oma töös kokku nende töistes kokkulepetes. Kas sa ütleks, et pigem see on tavaline, et kokkulepped on selged ja peegeldatud ja järgitud või on seal mingeid asju, mis küsimusi tekitavad?
On nii ühte kui teist kui kolmandat, mida sa hetkel küsisid ja toongi siia nüüd võibolt kõige esimese sellise olulise momendi sõnast kokkuleppe, millele täna siis oma episoodis siin podcastis me tahame tähelepanu juhtida, et need on pime uskumused. Need on mitte kallutatud käitumine. Ehk nii öelda juba teatud tegevuses, teatud tunde ajel või vaiktaju ajel käitumine, vaid just nimelt eeldused ja pimesi enda peas loodud kujutelmad ühe või teise eesmärgi tarvis enda panusest või enda mõjust või enda rollist, kus teine osapool ei pruugi neid asju, neid kokkuleppeid või neid sõnastusi või neid momente või neid lahendusi absoluutselt aksepteerida. Ehk et see sõna, millega täna võiks mängida meie saata sellises ühe suure tõukajana või siis ka kuulajale oma pähe mustrite ja mõttemallide korrastajana on pime uskumused.
Jaa, hästi nõus. On sul siia äkki ka mõni hea näide tuua, mis kuulaja jaoks seda mõttesuunda paremini käivitaks?
Tead, ma nende näidetega praegult pauhti ei tule, kas sul on?
Ma jäin mõtlema tavalise töösuhte alguse peale. Hästi tavaline on ju see, et meil on mingi roll, kuhu me värbame kellegi ja sama on ju tegelikult tandem suhteseks. Ja me oleme oma pea sees seda rolli selle värbamise hetkeks või võibolla ka selle inimese alustamise hetkeks ikka juba väga palju veeretanud ja võibolla see roll on ka varem olemas olnud ja keegi on seda mingil viisil täitnud. Ja kõik see teadmine ja ootused ja pime uskumused, mis on meie sees selle rolli suhtes, nad kipuvad väljenduma tavaliselt milleski väga lihtsas. Noh, mõnikord on see tööülesannete kirjeldus, mõnikord on see mingi ametijuhend, mõnikord on see paremal juhul on see ootuste lehteks. Aga lisaks sellele on meie peas ju tohutu hulk teavet, mida sellele uuel inimesel kuidagi olla ei saa. Sest kõik need tunnid, nädalad ja kuud, mis me oleme veetnud, selle analüüsimisel ja loomisel ja eesmärgestamisel ei ole lihtsalt ühe ootuste lehega edasi antavad.
Mm-hmm. Ja võibolla isegi ka see moment, ma täitsa sõitsin sisse, aga ma kuulsin täitsa sinu jutus ka seda momenti, et võib ka juhtuda, et meie oleme selle töö suhte loomisega hakanud tegelema nii palju aega varem ja meie peas on see sama kujutelm või ootus või sisend või väljund või protsessi puudu olev lüli nii tugevalt juba saanud flirtida ja heliseda. Et kui teine inimene sinna tuleb, siis põhimõtteliselt me oleme tast mäekõrguselt ees oma ootuste, eelduste ja kaardistusega selle töö või selle töö kaudu loodava kasuosas.
Jaa, hästi nõus. Ja tihti peale organisatsioonides on seal ka ju ka mingi ajalugu, mingi rolli ajalugu. Keegi eelmine, kes on seda täitnud hästi või halvasti nii või naa, või mingi muutunud roll või mingisugune kontekst, kuhu organisatsioonis see konkreetne roll astub. Mm-hmm. Ja teise poole peal see inimene, kes on tulnud selle üleskutse peale, olgu selleks siis, mis iganes, nõuniku, juhi, spetsialisti ja ametinimetus, tema peas on ju ka mingi hulk läbimõeldud asju, mingit tema enda ootused tema tuleviku tööle, midagi, mille järgi ta on just selle rolli peale pidama jäänud, midagi, mida ta on ette kujutanud, et see sisaldab, mingit tema oma uskumused, eeldused ja ootused nii selle organisatsiooni kui selle konteksti kui selle rolli osas. Ja kui sageli me saame seda luksust endale lubada või üldse selle pealegi tuleme, et istuda ja paar esimest päeva nämmutada ja mämmutada neid mõtteid, ootusi, eeldusi, mis me peas on, ei ole ju nii. Meil on eesmärk, me lähme teele. Üks ühte eeldades pimedasti, teine teist oodates pimedasti. Parimal juhul siis see ootuste leht tee peal kaasas, mille vastu me saame neid eeldusi kalibreerima hakata.
No nüüd me oleme küll halvustanud seda mõtet, et kokkulepet ühe inimese peas on nii ülisuure mullina ja teisel siis vastupidi esitatakse talle neid pimesi ootusi, et võibolla siis mõeldagi selle peale, mis see lahendus on.
Lahendus on ikka alati see räägi inimesega. Kuula, küsi ja kuula. Ega paremat lahendust siin pakkuda ei ole. Eks?
Et ma tooks sisse selle, et no, eks ole personalitöös, me teame tohutult palju vajadust rääkida. Kõneleda saada aru, kuidas sellest sõnast või sellest ootusest saab teine osapool aru. Aga ma mõtlen selle peale, et teine osapool see, kes liitub meeskonnaga või liitub tandemiga. Ja tema ka ei taha mõmmine tulla. Tal on ju ka oma mineviku pagas.
Ja tuleviku ootused.
Just nimelt. Ehk et teise sõnuga, kuidas täna siis väärtust luua? Minu jaoks üks väga selge koht on ajaliin. Et panna paika kas üks ühele või üks väike minitiimile teatud regulaarsusega, teatud töökohtumised, kus isegi me ei oska täna öelda, et kas me analüüsime projekti või protsessi või me analüüsime teda või me analüüsime mõnda kitsaskohta, mis tema töös või tema protsessi täitmisel või eesmärgi täitmisel on tulnud.
Või ka lihtsalt ventileerime.
Just nimelt.
See aitab neid ootus
just nimelt, paika loksutada. Et, aga et meil on regulaarsusega kokku lepitud teatud ajaliin, kus me teame, et me võtame teineteisele aega. See, noh, nüüd ütleme siis ka digitaalselt nüüd rohkem hübriidselt ja digitaalselt mõjutatud tööjärg, kus me elame ja oleme, muu meelest seab just kui pimesi kohustuse meile olla rohkem ja rohkem kaasas kohustusega regulaarselt pikemas protsessis ajaliini kokkuleppida, kus meil on teinedese jaoks aega või kus me võtame teinedese jaoks aega. Või kus me laseme sellel ajal ka ise ennast defineerida, et jõudes sinna aega ma saan sellest asjast rääkida.
Jaa, väga oluline mõte. Ja just selle planeerimine ja selle ka taaskord ka selle kokku leppimine, et mis on meie suurema eesmärgi suunas liikumise kokkuleppete juures need väiksemad kokkulepped, mis seda ajaliini ja peegeldamist ja rajale hoidmist või rajale toomist paremini toetavad.
Ja tead, siis ma võibolla kolmand asjana, et kui me siin rääkisime nii sõnast ja rääkimisest ja kuulamisest, kui sellest regulaarsest ajaliinist, kus meil on teinedese jaoks võetud aega kas üks ühele või üks minitiimis, selleks, et just täna luua väärtust ja mitte ainult tagantjärgi targutada, siis kolmas koht ma julgustaks ka rohkem inimestelt välja rääkima asju, mis ei sobi. Või mida see asi ei ole. Mäletad kord saateid tagasi. Me rääkisime teemal, et mida strateegia on ja mida strateegia ei ole. Et me suudaksime ka ise enda jaoks läbi eituse, ehk et läbi selle pimedama poole või siis selle, mida me tunnistada ei taha. Võib, et natukene ise ennast paremini lahti rääkida. Ma ei tea, kas see mõte oli aru saada.
Jaa, see on minu jaoks hästi oluline, et kui me võtame selle sama strateegilise planeerimise või ettevõtte või organisatsiooni või miks mitte ka tandemi strateegia, siis see, mida me ei tee, millisele mänguväljakule me ei lähe, mida me ei ole, on minu mõelest alati vähemasti sama oluline läbi rääkida kui see, mida me tahame teha. Mm-hmm. Sest hästi lihtne, kui need nii-öelda raamid või piirid on läbi rääkimata, mida me kohe kindlasti olla ei soovi ega kavatse, siis meil on lihtne ära hajuda või nii-öelda hägusaks muutuda oma selle mänguväljaga. Ja selle koha peal ma olen suga hästi nõus, et selliste kokkulepete puhul ka selle piiritlemine, et mida see ei tähenda, on ma arvan päris vajalik ja nükkane hea värske mõte.
Kokkulepetest veel, et mida siis lahenduseks pakkuda, et ma arvan, et üks võimalus võib ka olla lahti rääkida see pimeuskumuste pool veel julgemalt. Et...
See on muidugi hea küsimus, kuidas me räägime millestki, mis on meie jaoks pimealas?
Või et midagi, mis on uskumus, mis väga tugevalt on seotud minu hoiakutega, varase lapsepõlvega, ehk millegiga, kus ma tegelikult täiskasvanujas võib, et kallalegi ei saa, või et kas ma tahan seda üldse töösuhtesse tuuagi?
Siit minu küsimus sulle, et mõni praktiline soovitus, kuidas seda teha, et eks ole ju nii, et uskumused kipuvad olema meie enda jaokski, võibolla varjul. Ja kui me räägime pimeuskumusest, siis see ju päris kindlasti jääb sinna pime täppi alasse. Et mis võiks olla näiteks tandem partneruses need viisid, et ma, see, mis mu endal esimesena pähe torkab, on kahtlemata see, et minu jaoks pime ala ei pruugi sinu kui minu tandem partneri jaoks olla sugugi hämar. Sa võid mõnda asja minu puhul näha kordades selgemini ja aidata sellel projektori vihul ka minu jaoks sellele pimealale peale minna, valgustada. Aga kuidas sulle tundub, et kui me räägime uskumused, pimeuskumused, delikaatne teema, ma isegi ei tea, et mul on see pimeuskumuseks ja see, seda ju see sõna tähendabki pimeuskumus, midagi, mida ma pole teadvustanud. Siis mis nõu või mõtted sinul sellega seoses on, kuidas sa sinna seda valgust heita?
Mm-hmm. Üks moment, mis väga kõnetab, on, kui paluda teisel inimesel lahti rääkida, mida üks asi on või ei ole, see sama eelmine tehnika võtta. Ja siis, kui ma näen, et inimene räägib, siis ma saan ühel hetkel, kui ma näen, et võibolla ta on lähemal ise endale, kui mina seda oskan olla, sest vaieldamatult mina ei ole tema, ma võin ka paluda, et aga räägi veel. Räägi mulle sellest veel.
See on üks väga hea tehnika. Elina Kivinuk oma väikses teedikõnes andis selle minu mõelest väga suurepärase soovitusen, et kui inimene sinule midagi jagab, mis iganes see on, ja sa näed, et see on tema jaoks oluline teema, siis lihtne lause, aitäh, et sa jagasid, räägi sellest palun veel, võib olla päris oluline uste avaja. Et seda, jah, seda mõtet ma soovitaksin kaasa küll. Mm-hmm.
Ja teine, mis on, see on see, et ja milleni see sind viib? Ja siis küsid uuesti, ja milleni see sind viib? Ehk et panna see nii-öelda viie ringi tehnika ka kõrvale, et lasta inimesel ennast lähemale rääkida sellele tõele, kuni sinna nii, et kolmanda mõttena ka küsida inimese käest, et aga see, mis moodi, et kas on lihtsalt, et tuua ka see julgemalt see nagu see eituse või konflikti või see sellise negatiivse lubatud haiget saamise või haavatavuse moment sisse, siis võib, et ma ühe tehnikana soovitaksin ka selle momenti välja tuua, et me oleme siin, näiteks täiesti julgelt võtaks tehnika, et me oleme siin selle eesmärgi nimel. Sina oled näinud mind toimetamas, mina olen näinud sind toimetamas. Ja siis ma küsiks, mis sinu arvates minu käitumises ei ole olnud sulle vastu võetav, mis ei sobi? Ja no mõelva teisel tuleks järgmise küsimusega juurde ja mis see sulle sinu enda kohta räägib?
Siin ühe tehnikana tahaks väga vahele pista seda, et kui sa oled selle küsimuse ära küsinud, selle esimese küsimuse siis näiteks, et mis sind on häirinud või mis sind segab minu tegemistes meie ühise eesmärgi poole liikumast, siis see lihtne soovitus oleks see ja nüüd võiks olla vait. Et teine pool saaks oma mõtte ka ära rääkida. Et kui mul on omal mõttes juba kibelemas see küsimus ja mis see sinu enda kohta räägib, siis võib juhtuda, et mul vastuvõttukanal läheb kinni. Ja ma lasengi teisel poole rääkida ainult selle jaoks, et ta hakkaks enda seest kuulma tõde välja. Ja siis ei ole ju tegelikult enam hea tandem partnerlus selles kontekstis, vaid siis teen ma teise inimese kallal mingisugust toimetamist või võib-olla isegi võib selle kohta manipulatsioon öelda, et eks see oskus ja tarkus nende pimeuskumuste, uskumuste või kokkuleppete lahti rääkimisel on vastastikusus. Ja vastastikususe üks oluline osa on kuulmine. Et kui ma küsin, siis ma peale seda vaikin piisavalt, et teise poole jutt mulle päriselt kohale ka jõuaks. Hmm. Või kuidas sulle see mõte tundub?
No, ilmeksimatult väga sügav, kes et tänast päeva siin mikrofoni taga istudes, et
See muidugi kehti podcasti kohta. Siin oleks sul lugu, kui sügav vaikus kostaks eetrist pikalt.
Jaa. Võt, me jõudsime hoopis manipulatsioonini välja. Ja me jõudsime sinneni välja, et kokkulepped ei pruugi kanda või vastupidi, kui nad on kantud ühe poole mitte siirast tahtest, eks? Et kuhu nad siis võivad minna.
Kas siis muidugi on üldse tegemist kokkuleppega?
Aga miks ei ole?
Jaa, võib ka muidugi nii vaadata. See on huvitav mõte. Kas siit kohalt on hea minna väikesele pausile ja tulla selle küsimusega tagasi mõne hetke pärast? Kuidas ise ennast kasutada instrumenti? Kuidas ise ennast kasutada?
otsa kokkulepetele. Enne või protsessi ajal, kui tagantjärgi arvutades, võiks julgemalt vaadata otsa kokkulepetele. Enne või protsessi ajal, kui tagantjärgi Tere tagasi kuulama meie episoodi Tandem suhtest, kus täna on meie fookuses kokkulepped. Me jõudsime kokkulepetest rääkimisega sõnani manipulatsioon ja selleni, et mis siis, kui kokkulepe ei ole kantud heast tahtest.
Või isegi algselt hea tahe on lihtsalt mingisuguse elu käigu tõttu mingisuguste toimetamiste ja arusaamade või pimeuskumuste tõttu sattunud vasakule. Vaat siin tulevad minu mõelest väga hästi appi need samad asjad, mida me enne juba puudutasime, see siin on öeldud ajajoon. Et kui meil on kokkulepitud ajajoon, millal me vaatame oma ootustele, oma kokkuleppe, sammudele, olemusele otsa, siis on lihtsam tõstatada ka neid punaseid lippe, kui midagi on vasakule läinud või minemas. Ja teine, mis siin juures minul kohe pähe tuleb, on, kuidas seda nüüd hästi sõnadesse panna, avatuse ja usalduse tase. Et selliseid punaseid lippe tõstatada saab siis, kui meie kokkuleppe. Üks osa on ka keeruliste teemadega siiras tegelemine. Et me oleme valmis tõstma ka selle küsimuse, kui miski on ebamugav, kui miski meenutab manipulatsiooni, kui tundub, et miski kokkulepete juures ei ole heast tahtest kantud. Ja see on võibolla minu jaoks üks keerulisemaid teemasid, kui ma mõtlen organisatsioonide, just suurte organisatsioonide peale. Et sageli avatus, hoolivus, on ühed läbivad väärtused, välja deklareeritud sõnad. Ja mitte alati nii sageli ei ole nad kõikide selle organisatsiooni olukordade ja töösuhete kandvad jõud. Mis nendes olukordades aitab, ongi mu meelest tagasi tulek selle suure ühiseesmärgi juurde. On see siis kliendiga seotud, on see millegi maailma muutmise vaatega seotud, et seda avatust ja usaldust saab sealt kaudu luua, et nüüd mingis mõttes mulle endale vähemasti tundub nii ja vaidle vastu või täienda omalt poolt seda, et kui me oleme läinud mis iganes kokkuleppes korraks teelt kõrvale või oleme kandunud metsa, et siis see ühisosa otsimine, ühisosa leidmine on parim, mis aitab seda avatust ja usaldust ja uut kokkuleppe värskendust tagasi tee peale. Aga ma juhtegi ei tea, kuidas see praktikas välja näeb, kui üks on vihane teise peale ja teine esimese peale ja õhus on manipulatsioonid ja küsimus on usalduse puudumises, et kas siis tuleb meelda see ühisosa. Aga mulle tundub, et see on nagu peamine tee, kuidas tagasi liikuda või edasi liikuda heade kokkulepete vaimus.
Ehk küsidagi siis teine teiselt, et aga mis on praegult vähim, milles me saame ühiselt aru ja mis meid üldse koos hoiab. Me jõudsime nüüd oma aruteluga suht psühholoogiliste ja käitumisteaduslike suundade peale. Mis sa arvad, kas töö suhtes üldse nii palju hellasid ja puudutavaid teemasid omavahel inimesed tajuvad või nende mõju mõistavad?
Mõistmine võibolla, jah, alati ei ole küsimus, aga taju, ma julgen öelda, ja inimesed, isegi kui sõnad on ilusad ja naeratus on kena ja hääled on ka ilusti ära kalibreeritud, siis inimestena meil on oskus märgata neid mikro ebakõlasid, kui sisemine tunne erineb välja kommunikeeritust. Kui sees on ärevus, vastumeelsus, tõrge, solvumine, valu, siis üks kõik osavalt seda nii-öelda väljapoole ei esita, mingil teaduse tasandil me tajume selle ära. Nüüd on küsimus, kas me mõistame, mis toimus. Et pigem võib juhtuda seda, et me hakkame küsima, kas mu taju on adekvaatne. Et miks mul on ebamugav, kui just kui kõik on väliselt korras. Ta ju naeratab. Ta ju ütleb, jah, teeme. Et siin jah, võibolla see suurem töö mõistmisega on võibolla rohkem vajalik. Aga ma arvan, et tajume me kõike päris hästi. Ja täna hommikulgi meil oli üks töine vestlus kolleegiga, kes peale mõningast sellist üle pingutuse või keerulise tööaega ütles, et tema on enda jaoks avastanud mõtte, et mõte võib eksida, aga tunne ei eksi kunagi. Ehk siis rohkem märgata, mis minus toimub. Meie taju avaldab ennast sageli läbi tunde. On see emotsionaalne, on see füüsiline tunne, on see ebamugav kihelus siin keskkohas kuskil, see pinge tunne. Et jaa, mõttega on lihtsam ennast ära petta. Tunne tasub märkamist ja üleskorjamist.
Mm-hmm. Et see Võgotski mõte siis, et taju, mälu ja siis mõtlemine.
Just.
Ja kui me tuleme taju momendi juurde ja võtame kõrvale järgmisena mälu, siis lühiajalne, pikaajalne mälu, juba nii öelda siis müeliniseeritud ehk, et kinnistunud mälu või siis ainult selline ekslev mälu, siis selles võtmes, tead, mis ma kuulen?
Räägi.
Ma kuulen lisaks kühatusele, kuulen ka inimeste vahelise mälumomendi juures nende isiksuslikkust ja aru saama sama sõna väljast oma peas oleva konteksti kaudu ja oma mälu kaudu täiesti erinevalt, mis tõlgib mulle hoopiski selle sõna kokkuleppe sinna poole, et aga mis siis, kui teatud asjad või teatud ausus on jäänudki kokkuleppimata ja mitte välise väärtuse tasemel, vaid just nimelt sellel tasemel, et kuule, et meil on õigus ka vaadata midagi otsa, kus sinu või minu meelest, eks, meie tajud ja taju nihe, mis tuleb, eks ole ju TEDxi uus, see nii-öelda siis see TEDxi uus...
Tallinna TEDxi päev
oktoobri just päev, eks ole, oktoobri alguses, et mis siis, kui see taju on nihkes? Ja nihkes selle vastu, kus ma nagu eesmärgi olen sõnastanud võibolla, et üleootuslikult või nende pimeuskumustega kantult, nii et see... nii-öelda teeme selle inimese sisemine vabadus üldse ei saagi lennata, sest ta pidevalt piirab ennast erineva mõttemaailmaga. Ja nii nagu su kolleeg hommikul sulle vestluses ütles, eks ole, et mõte võib petta, aga taju ei petta. Ja siis ta mõtlebki seda asja endale ilusamaks.
Ja see on ka mingis mõttes teadvustamise küsimus, et kui palju tänastel juhtidel, meie tänastel erinevatel tandempartneritel, on seda teadmist või aru saamist, et kuidas ise ennast kasutada instrumentina. Et kuidas oma tajusid rakendada siis seda teiste inimeste mõistmise paremasse teenistusse, et neid kokkuleppeid siiramaks, ehedamaks ja avatumaks saada. Et kui ma mõtlen tagasi oma Insiadi muudatuste juhtimise programmile, siis me ikka päris palju aega pühendasime seal sellele, kuidas self as an instrument juhi teenistusse, nõustaja teenistusse panna. Et kui siit kuulajale midagi kaasa soovitada, siis võibolla just see mõte, et kuidas mina ise oma tajudega saan olla abiks nii-öelda maailma paremale mõtlastamisele ja teiste inimeste paremale mõistmisele ja sealt selgemate kokkulepeteni liikumisele.
Kas see siis tähendab, et kokkulepet ka ise endale ja ise enda sees võiks olla tänapäeva eksperdi või siis tänapäeva või no siis meie podcasti kuulaja tööriistakastis?
Kindlasti ja kui nii võtta, siis vähemasti minu enda vaates on need kokkulepped ise endaga ju üldse kõige olulisemad kokkulepped. Ja olgem ausad ka ühed keerulisematest, sest mis seal salata, rahu olekus inspireerituna suurtest eesmärkidest teeme me endaga hästi toimivaid kokkuleppeid ja areneme ja muutume ja kasvatame oma tugevusi ja nii-öelda saame jagu oma nõrgematest külgedest. Aga mis on ju ka teada, on see, et kriisiolukorras käivituvad need loomupärased. Õpitu kipub ununema ja kaasasündinud loomupärane võtab üle. Ja see on see koht, kus need kokkuleppeid ise endaga võivad kas või hetkeks mureneda. Ja kui kokkuleppel tandempartneriga on alati see hea võimalus, et et tandempartner osundab neile pimealadele ja võib-olla teeb õige koha peal pai ja aitab jälle rajale tagasi, siis mida ma juhtidega rääkides just nende enda sisemaailmaga peegeldades olen sageli näinud, on see, et enda vastu on meil sageli seda lahkust oluliselt napimalt kui teiste vastu. Et need kokkulepped ise endaga, mis on tehtud oma raja seadmiseks ja oma eesmärkide saavutamiseks, kui seal tuleb selline ebameeldiv tagasilöök, siis enese pitsutamine kipub sellele järgnema ja löögi võib et veel suuremaks tegema. Et tandempartnerisse me sageli suhtume suurema mõistuse ja leebusega, isegi kui korra mõni kokkulepe korraks komistab või kuidas sulle tundub.
See oli nii sügav ja puudutav arutelu, mis sa praegult ette tõid, et kokkulepped ise endaga. Ja ka üks pime uskumus, et ma pean ennast rohkem pitsutama kui siis väliste osapooltega tehtud kokkuleppeid. Võib-olla see ongi evolutsiooniliselt edasi viiv jõud. Et kui üldse milleski kindel olla, siis ise endas. Äkki see peakski teisiti olema. Äkki peaks just nimelt andema oma tuaalsusega ja selle julgusega, kuidas minu sisemine mehikene minu sees võitleb või võitmata jätab ja mida ta nende võitmata olukordadega siis peale hakkab. Ja kuidas ta järgmisi kokkuleppeid sõlmima läheb, et no näed, teise punktina ikkagi tabasime oma sisemaailma ka sinna juurde. Ma olen meid selle episoodi lindistamise ajal mitu korda tabanud hästi sügavalt hingamas. Ja tead, mulle tundub, et üks kokkuleppe osa, mida kaasa ja kiires ärikultuuris võiks tandemisse soovitada, on tandem oma hingamisega. Et mõnikord lihtsalt julgustada ennast kõigepealt läbi hingama endast neid olukordasid või neid kokku leppimata momente, kus ma tajun, et noh, nii-öelda, nagu öeldakse, laulupidu minu suus juba käivitub täiega, et lihtsalt see hingamise moment võiks ka olla endaga kokku lepitud.
Väga, väga nõus. Ja kui me enne ütlesime seda, et ja mõtte kadus.
Hinga.
Hästi nõus. See nii-öelda tandem enda hingamisega on, ma arvan, et üks väärtuslikumaid enesejuhtimise tööriistu. Et mingis mõttes ju selline meditatsioon, mis meil on alati kaasas. Ma saan alati viia tähelepanu oma hingamisele. Ja see alati toob mind kehasse kohale. Ja kui me enne puutusime seda, et mõte võib petta, tunne ei petta, siis hingamine on tegelikult see koht, kus me korraks saame keskenduda sellele, mida ma siis praegu tunnen. Mis tunne mul kehas on? Miks mitte soovitus on kasvi see, et kui korra tundub, et peas plahvatab ja suus on laulupidu, nagu sa ütlesid, et, mis tahab välja tungida, siis kui sa korraks suudad nii palju oma hingamise tähelepanu viia, et märgata näiteks, mis toimub su jala taldades, siis usun, märkad kohe, et see selginemine ja rahunemine tuleb kaasa. Miks jalad aldades, sest see on sealt plahvatavast peast kõige kaugem osa kehast. Ja kui sa korrakski viid tähelepanu eemale sellest plahvatuset, sa annad endale selle aja, et noh, vanaemad soovitasid loe kümneni, eks, enne kui reageerid. Et selle lugemise asemel korraks lihtsalt märka hingamist, viid tähelepanu jalad aldadesse. Ja sa tuled juba hoopis uue arusaamise, uue rahuga, võib-olla parema kokkuleppega ise endaga selle kokkuleppe juurde, mis paras jagu arutusel on.
Kui veel tundub, et tänane külluses arv soovitustest täis ei ole, siis selle hingamise juurde ma pakuks ka selle momendi välja, et olukordades, kus kokkulepped kriibivad või midagi pole päris see, me kippume pindmiselt hingama. Ehk et me hingame ainult kopsu ülemise osaga ja alla jääb kopsu sisse selline laagerdama must õhk, kui piltlikult nii öelda. Et pikka aega räägitud mõte, et tõmba kopsud kõvasti õhku täis, ennem kui rääkima hakkad või keskendu sellele, et võtta kopsud õhku täis, siis üks moment ette on see, et proovi korraks välja hingata väga sügavalt ka kõik see, mis seal kopsudes juba ees on. Ja kui siis uuesti sisse hingata, siis vabadus ka oma mõtte ja taju ja tunnetega kooskõlas olla on juba lihtsam. Ma tegin eile õhtul seda trenni. Ja tegin seda trenni siis oma pereliikmega koos, kellega me parasjagu õppisime. Ja aja peale tarvis seal inglise keeles midagi teha ja on väga põnev, katsetan neid samu tehnikaid, et siis vaadata, kuidas kontrollgrupp käitub, eks? Kõige paremini, mis mõjus, oli see, et hingas välja, ennem kui siis no, sügavalt välja, ehk et tahtlikult, teadlikult eelmine õhk välja ning siis keskendus sooritusele sai kiirema aja. Ja teine, mis väga hästi töötas, on rütm. Et sa tajud teatud rääkimises õigust öelda, et ma teen seda teatud rütmiga. Selleks, et rütmid on defineeritud alati läbi pauside. Ja paus loomuliku osana mõjub minu ajule, minu mõttetegevusele ja minu kehale alati rahustavalt.
Ja kirjutan täiesti alla välja hingamine. See, mis rahu toob üldse selle ruumi loob, et uuesti sisse hingata. Just. Ja rütmilisus hingamise juures, et kui need kuulajad, kes vähegi joogaga tegelenud on, väga erineva tulemuse annavad ju erineva rütmiga hingamised. Et täitsa eraldi teadus, millele tasub tähelepanu pöörata, keda huvitab. Ja töötab tõesti väga erinevate vanusegruppide peal see välja hingamine. Rütmi toomine ja kõik see muu hingamise juures väga, väga väärt mõte.
Ma tead, kirjutan hetkel praegult üles lihtsalt, et tandem oma hingamisega võiks olla mõni meie episoodidest, mille me kokku lepime siin kuulaja juuresolekul, et üle hooaja tuua sisse. Mul on üks hingamisterapeut, kes kohe üppas silme, et äkki on tema nõus kaasa tulema. Kui tema mitte, siis võib, et leiame kellegi. Kellega kaasa rääkida hingamise teemal. Mulle tundub, et me võiks seda kardinat veidi avada, mis sa arvad.
Poolt.
Kokkulepetest on meie tänane saade rääkinud päris hoolega. Mis meil veel südamel on selleks, et kokkulepete teemas kuulajaga koos olla?
Siin kuulates mul jäi just mõte, et me oleme rääkinud kokkulepetest väga selle nurga alt, mis kõik kriipida võib ja nihu olla võib. On meil miskit ka optimistliku ja rõõmsat öelda kokkulepete osas siia? Saate lõpuetappi.
On küll. Ja see sama moment, et kui milleski, mis on kokku lepitud, on näha, et on jõutud teatud tulemuseni. On see tulemus, mis iganes suunaga, kas ühele poole, teisele poole, kolmandasse poole, mis vaid. Siis mida võiks kokkulepete puhul kindlasti eraldi tunnustada, on lõpetatuse tunne ja selle nii-öelda loo lõpetamine. Ehk et see kokkulepe kandis pidas, see kokkulepe on nüüd tehtud.
Ja ma isegi läheks siit võibolla väiksema sammuga, ma ütleks sõna märkamine. Et lõpetatus siis, kui suured etapid on läbitud. Aga kokkulepete juures võibolla ka see väiksemate sammude märkamine. Ja see rajal hoidmine läbi selle tunnustamise, läbi selle märkamise, mis on hästi ja mis töötab, võib, et võiks olla jooksvalt ka sellel perioodil, kui lõpetatuseni veel liigutud ei ole.
No hästi, aga vaata, milles siis see kokkulepete maailm meid... juhtis. No mis seal salata, et see, mida me ette rääkisime ja see, mida me saates rääkisime, nüüd on alati kaks erinevat saadet, aga esimest saadet kuulaja ei kuulnud teist, aga küll. Just nimelt, et aitäh, et sa olid kaasas. Ma olen üle suve saanud päris mitme inimesega rääkida, kes meie saateid on kuulanud ja nad on nagu tagasi peegeldanud nii palju huvitavat. Ma arvan, et siin ka üleskutse, et kui on taaskord midagi peegeldada, mis sulle nendes saadetes või episoodides korda läheb, siis meie edega kontaktid on teada, nii et jaga. Ja ka see võiks olla kokkuleppe osa, et me ei räägi vaid oma vahel, vaid et sa võid olla meie kogukonna ja meie kaasarääkimise osa.
Ja aitäh kuulamast ja aitäh jätkuvalt kaasa mõtlemast ja tagasi peegeldamast. Thank you.